cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanja oca Vladimira Palibrka i teologa Željka Kneževića na temu Žitije i heruvimska molitva svetog Jovana Kronštatskog, koje su održali u subotu 21. juna 2019. godine na duhovnim večerima subotom u Gornjem manastiru Ostrog. Na temu Žitije i heruvinska molitva svetog Jovana Kronštatskog najprije je govorio otac Vladimir Palibrk.
Časni otci, draga braću i sestre, najprije dozvolite se zahvalim našem bratu u Hristu Miodragu na ovakvoj časti i pozivu da ja mogu grešni da kažem nešto o tako velikom, kako reče brat Miodrag, svetioniku pravoslavne crkve i vjere, ocu našem Jovanu Kronštatskom. Mislim da prostorno i vremenski opravdano je govoriti o svetom Jovanu Kronštatskom. Prostorno zato što se nalazimo u jednom od najvećih svetilišta na svijetu, Ostrogu, kod svetog oca našeg Vasilija, a vremenski zato što sutra počinje nedjelja posvećena svim svetim ocima, u kojima spada i sveti Jovan Kronštatski svojim divnim životom u Hristu. Sveti otac Jovan Kronštatski rodio se 1829. godine u selu Suri, to je arhangelska gubernija, krajnja tačka sjevera Rusije, u veoma siromašnom selu i u blagočestivoj siromašnoj porodici. Kada se rodio mali Jovan, odmah je bio, razbolio se i bio je na granici između života i smrti. Roditelji su požurili da ga krste, da ne bi nekrsten otišao na onaj svijet. I on je od tog trenutka, od samog čina krštenja, počeo da jača i da ozdravljuje. I već tu vidimo na prvom etapu njegovog života da je ruka Božja, desnica Gospoda Isusa Hrista bila sa njim, što je svojstveno svim velikim čudotvorcima, pa i svetom ocu našem Jovanu Kronštatskom. Kao dječaku od 6 godina, dok se molio u svojoj sobici, javio mu se anđeo čuvar, objasnivši mu da je on poslan od Boga anđeo čuvar koji će ga čuvati na njegovom životnom putu. U školi osnovnoj imao je puno problema. Naime, sveti Jovan Kronštatski, braćo i sestre, nije imao dar svjetlosti razuma. Teško je mogao da pamti predavano u školi od nastavnika. Nije mogao razborito da čita. I to ga je natjeralo da se vatreno, garjače, kako bi rekli Rusi, ognjeno, vatreno moli Bogu, a kaže po njegovim riječima, volio je da se moli Bogu u onim noćnim satima kada bi svi članovi ostale porodice spavali, onda bi on ustajao i svu noć provodio u ognjenoj molitvi ka Bogu. I u jednoj takvoj molitvi, kako on opisuje, nešto je puknulo u njegovoj glavi. Osjetio je kao da zavjesa spada sa očiju i da mu se otvara um. I sve predavano tog dana u školi od nastavnika, on je bukvalno od riječi do riječi razumio, shvatio i od tog dana počinje njegov uspjeh u školi. Ubrzo posle završene osnovne škole odlazi u toj arhangelskoj guberniji u seminariji koju završava sa odličnim uspjehom. Potom biva poslan sa stipendijom kao jedan od najboljih đaka te seminarije u čuvenu Petrogradsku duhovnu akademiju koju isto uspješno završava. Treba reći da dok je bio u duhovnoj akademiji u Petrogradu, sveti Jovan Kronštatski, šetajući parkom, imao je, razmišljajući tako o svojoj sudbini, gdje će da služi, bio je spreman da se zamonaši, da kao misionar apostol ode u Kinu ili čak Sjevernu Ameriku da tamo propovjeda Hrista. Međutim, promisao Boži, kada je u pitanju Jovan Kronštadtski, prosudio je drugačije. U snu je sanjao san Andrejevski sabor, znači hram Svetoga Andreja, prvozvanoga u Kronštatu. Iako nikada do tada nije bio u Kronštatu, iako nikada nije bio u tom hramu, sanjao je taj hram kako ulazi u njega i kao sveštenik u njemu služi. Čitav život je zapamtio do detalja taj san i kada je postao sveštenik, kada su ga poslali u Kronštat, kada je ušao u taj hram Andreja Prvozvanoga, bio je zapanjen jer je bukvalno bio san, ili bukvalno bio hram iz toga njegovog sna i vidio je da ga je ruka Božja i promisao Božji doveli u Kronštat na službu Božiju. Kronštat je mjesto na početku Finskog zaliva u Petrogradu i u tom vremenu, to je druga polovina 19. vijeka, on je bio mjesto, da kažemo, administrativno mjesto odakle su vlasti Petrograda, tadašnjeg imperatorskog grada Rusije, slali ljude raznih poroka, pijanice, da kažemo socijalno nesposobne ljude koji nisu bili sposobni za jedan socijalni život i slali su ih iz Petrograda u Kronštatu. I zamislite samo taj mrak, taj poročni mrak u kome je došao ovaj svetionik pravoslavlja. I ti ljudi s početka nisu mogli da vjeruju da je došao kod njih čovjek pun žrtvene ljubavi. On je naime obilazio njihove te siromašne kuće. On je počeo da im daje i novac svoj koji je imao. Počeo je čak i da im razdava odjeću sa sebe, tako da je kući dolazio bos. Ljudi su smatrali da je i rodiv, jer mnogi nisu mogli da razumiju takav njegov podvig. Potom su čak neki sveštenici ga oklevetali i vladika je zabranio da mu se plata daje u ruke, jer on sve daje siromasima. Nisu mogli da prepoznaju njemu tu pastirsku ljubav, savršenu ljubav prema ljudima koje je posjedao otac Jovan Kronštatski. Ali mu je Bog dao da bude profesor u jednoj gimnaziji u Kronštatu, pa je tu svoju opet platu davao ljudima. 25 godina je bio profesor Kronštatske gimnazije, gdje su dječaci, djeca mogli da se napajaju njegovih riječi i da iz njegovih riječi upijaju blagodat Duha Svetoga. Moramo reći da je sveti Jovan Kronštatski bio veliki milostivi čovjek, milostiva srca, milostive duše. Ja ću ovdje navesti samo neka čudesa koje je on učinio, na primjer, postoji čudo kada je sveti Jovan Kronštatski bio jedan čovjek koji imao prodavnicu, Pavlov se zvao, i sveti Jovan Kronštatski je svaki dan kod njega sitnio novac da bi davao siromasima i to je trajalo nekih 7-8 godina. Međutim, jednog dana po nagovoru đavola taj čovjek je primio pomisao i u mislima osudio svetog Jovana Kronštatskog. Rekao je: dokle će ovaj bač kada dolazi kod mene da mi dosađuje, da ja njemu sitnim novac, da on pomaže svojim siromasima i ja to više neću da činim. I tako je rekao u mislima. Sveti Jovan Kronštatski je tada izašao kod njega i više nikad nije ušao u njegovu radnju. Ubrzo je počelo da se kvari roba, voće toga čovjeka u prodavnici i Bog je silom Duha Svetoga ljudima na neki čudesan način davao preko pomisli da ne idu kod njega da kupuju. I tada je taj čovjek počeo da razmišlja zašto se to dogodilo, zašto ljudi prestaju da dolaze kod njega u radnju, a ranije imao puno posla. I počeo je da se žali ljudima. Neko mu je tada rekao: a zašto mi ne vidimo kod tebe starca, bačišku Jovana Kronštatskoga, da sitni novac svako jutro je dolazio kod tebe? Tada je taj čovjek shvatio da je Duhom Svetim Jovan Kronštatski vidio njegove pomisli i da zbog toga što je on njega osudio u pomislima prestaje da dolazi kod njega. Otišao je kod bačiške, pao na koljena, zatražio oproštaj, Sveti Jovan Kronštatski mu je oprostio i opet je vratio se, da kažemo, biznis i opet se vratili mušterije u njegovu radnju. Sveti Jovan Kronštatski je poznat kao čovjek koji je služio božanstvenu liturgiju svaki dan. On je ustajao 3 sata ujutru, odlazio u hram u 4, počinjao jutarnju službu u 5. A pošto je Andrejski hram bio prepun ljudi na liturgiji, čak oko 7000 ljudi je bilo, imamo svjedočanstvo da je samo 2 sata pričešćivao ljude. Možete zamisliti, samo 2 sata traje pričešće ljudi u tom hramu. Zbog tolike, da kažem, ogromnog broja ljudi, on nije mogao ljude da ispovjeda kao mi ovdje pojedinačno, nego je sad, kao ja sad vama, kad bih rekao da svi kažete naglas svoje grijehove, to se zvala opšta ispovijest. On je uveo tu opštu ispovijest koja je bila svojstvena prvoj ranoj crkvi prvih hrišćana, jer nije mogao sam da ispovjeda toliki broj ljudi. I zamislite samo scenu, 7000 ljudi, svi u glas govore svoje grijehove, svi se kaju i onda im on podiže pitrahilj i čita im razrešnu molitvu. Ljudi koji su prisustvovali tim njegovim opštim ispovijestima govorili su da je to nešto potresno. Govorili su da je njegova molitva ispovjedna, prva koju je on čitao, toliko bila dirljiva, toliko bila ispunjena vjere u Boga i ljubavi prema Bogu, da su ljudi prije početka ispovjedanja grijehova počeli da plaču. Ganulo je njihove duše, ta njegova blizost ka Hristu. Kažu da se molio Bogu obraćao mu se kao Mojsije licem ka licu, kao mi sa čovjekom kad se obraćamo gledajući čovjeka licem ka licu. Postoji, kaže, mnoga čudesa koje je učinio, ja bih neka od njih naveo, samo da vidite kolika je blagoda Duha Svetoga obitavala u Svetom Jovanu Kronštadskom. Nemojte zaboraviti da je to čovjek naš savremenik. On se upokojio 1908. godine, znači nekih 100 godina prije nas. Nisu to neka udaljena vremena. To je novi vijek, da kažemo, čovjek iz našeg doba, iz novog vremena, koji je pokazao i zasvjedočio da je Bog, Gospod naš Isus Hristos, uvijek sa nama. On je to rekao, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. I on je bio uvijek sa Svetim Jovanom Kronštadskim, on je obitavao njegovoj duši zajedno sa Otcem Nebeskim i Duhom Svetim Životvornim. Ja ću, kažem, navesti neka čudesa. Treba da znate da je to vrijeme, kako je rekao naš i brat Miodrag, nagovještaja nekih crnih dana, zlosretnih dana, grijadušće i nadolazeće revolucije. 1905. je bila februarska revolucija, 17. je bila revolucija koju je predvidio Sveti Jovan Kronštadski, ali kažem, to su vremena bila teška kada su ljudi otpadali od vjere. Ima jedan primjer, kad je Sveti Jovan Kronštadski služio liturgiju, ušao je mladić ateistički napravljene životne, da kažem, filozofije. Ušao je sa cigarom u hram Boži i zapalio ga sa kandila ispred ikone Spasitelja. U tom trenutku Sveti Jovan Kronštadski je izlazio na veliki vhod, zamislite, sa pričešćem. I rekao mi je, šta to radiš? A momak je prišao i udario ga pesnicom. I svo pričešće se prolilo, morali su taj kamen iz hrama da vade i da ga udalje na posebno mjesto, pošto je tu prolivena svetinja. Drugi moment isto kada su ateistički nastrojeni studenti narugali se Svetom Jovanu Kronštadskom, jeste slučaj kada je već on bio proslavljen od Gospoda, tada je štampa, pojavila se štampani mediji, štampa, pisali su o njemu da se dešavaju čudesa na njegove molitve i tada su odlučili neki ateistički, kažem, nastrojeni momci, studenti, da se narugaju Svetom Jovanu Kronštadskom, da ismiju njegove molitve, pa se dogovorili da jedan od njih se napravi bolestan, kao da treba Sveti Jovan Kronštadski da dođe kod njih da se pomoli, pošto je on išao na poziv. Kad bi neko bio bolestan, on bi išao u bolnice, u kuće, u domove kod ljudi, čitao molebne za zdravlje, molio se i Bog je preko njega podario ljudima iseljenje. On je došao i Duhom Svetim, on je vidio ovaj svu situaciju, prepoznaje Duhom Svetim da su mu spremili podsmijeh i porugu i on je rekao o tome takozvanom lažnom, bolesnom mladiću: ja tebi sad ne trebam, ali ću ti ubrzo trebati. Kleknuo je na koljene, počeo da se moli za njegovo zdravlje. Onda se okrenuo i otišao. Kada je on izašao na ulicu, momak koji je ležao, praveći se bolestan, pokušao je da ustane. Međutim, nije mogao da ustane. Ne samo jedan sat. Nije mogao da ustane sat, dva, dan, dva, tri dana je bio prikovan u krevetu i nikako nije mogao da se pomjeri. Onda su ovi nesretni momci, vidjeći čudo Božije preko Svetog Jovana Kronštadskoga, došli u Kronštad, u hramu ga našli, pali na koljena i zamolili ga da dođe, ispovjedili taj grijeh, nevjerovanje u njegovu svetost, zamolili ga da dođe i da je isijeli sada stvarno bolesnoga njihovoga druga, na što je naravno preispunjen ljubavi i samilosti pastir Hristov pošao sa njima, otprostio nesretnom mladiću, nevjernom, i dao mu oproštaj. Posle su ta tri mladića postali jedni od revnosnijih hrišćana u Kronštatu. Postoji još jedno čudo kada su isto se dogovorili jedni bogati ljudi koji su pripadali jednoj sekti tog vremena, Tolstojevaca, koji nisu vjerovali u božanstvo Sina Božjeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, pa su isto zvali Svetog Jovana Kronštatskog u stanu, kao da to Bože iscijeli i da se pomoli za jednu bolesnu ženu. On je isto prepoznao Duhom Svetim o čemu se radi i rekao je toj ženi koja ga je pozvala tim bogatim ljudima: znači, hoćete da me vodite na zaklanje? Dobro, neka bude volja Božja sa mnom. Sjeo je u karetu, tadašnja ta zaprežno auto, sa konjima i otišao do mjesta gdje su ga ljudi pozvali. Međutim, kako je ušao u stan, ljudi su zaključali stan i počeli bukvalno da ga biju. Udarali su ga i palicama i te posljedice od toga do kraja života je nosio Sveti Jovan Kronštadski. Ali je, kažem, pokazao i trpljenje, pokazao i stradanje Hrista, a ne samo slavu koju je imao. Ubrzo ga je Gospod, kažem, proslavio, jer su počela čudesa da se događaju. Prvo čudo koje učinio Sveti Jovan Kronštadski, učinio je čudo sa čovjekom koji se zvao Vasilije. Eto, interesantno, i ovdje kod Svetog Vasilija, taj se čovjek zvao Vasilije. I Sveti Jovan Kronštadski do tog trenutka nije imao, da kažemo, derznovenija, nije imao smjelosti da se moli Bogu direktno za iseljenje, nego se molio da Gospod pomilo i spase toga i toga bolesnoga čovjeka i tako, ako je volja Božja. Ali jedna pobožna stara baka, koja je bila mnogo pobožna, koja je bila isto sasa Duha Svetoga, rekla mu je da ne treba tako da se moli, nego da treba da se moli smjelo da Gospod iscijeli preko njega tog čovjeka. I tada je Sveti Jovan Kronstadtski smirio se, prepoznao volju Božiju i počeo smjelo da se moli da Gospod iscijeli toga Vasilija. Što se ubrzo i desilo, i od tog momenta počeo je Gospod da na njegove molitve iscijeljuje ljude i da čini mnoga i divna čudesa. Evo, ja ću samo da pročitam nekolika svjedočanstva divnih čuda koje je Gospod učinio preko Jovana Kronštatskoga. Mitropolit Kijevski i Galitski Antonije govorio o tome da je blagodat koja je obitavala u Svetom Jovanu djelovala na ljude koji su se nalazili u njegovom prisustvu. Tako kaže, na primjer, da ovaj mitropolit je trebao da drži jednu propovijed u hramu u toku liturgije, ali je bio mnogo nervozan, imao je neke probleme na svoje eparhiji oko nekih administrativnih stvari, došao je pun nekoga gnjeva i nervoze i kaže u jednom trenutku, samo kao da je neko rukom odnio od mene tu nervozu i sav taj gnjev, ja se okrenuo i primijetio da je u oltar ušao Sveti Jovan Kronštatski. Što on pripisuje, naravno, dolasku Svetog Jovana Kronštatskog i dejstvo Duha Svetoga preko ovoga bogugodnika. Sveti Jovan Kronštatski je podigao čuveni manastir, ko ode u Petrograd, ja savjetujem mu da posti taj manastir, Jovanovski manastir na Karpovci, gdje je njegov grob i svakim danom ima mnogo ljudi, možda ne ovoliko kao u Ostrogu, ali isto mnogo posjećivan manastir. I tamo je bila jedna monahinja Jevsevija koja je nosila, imala poslušanje u kuhinji. I bio je jedan veliki praznik i kada je došao Sveti Jovan Kronštatski, njemu su rekli da je ona mnogo bolesna, da je boli glava, da ne može da učestvuje na bogosluženju. On je došao odmah u keliju, stavio ruku na glavu, pomolio se za nju i od tog trenutka odmah je prestala glava da je boli. Druga monahinja iz istog tog manastira, kada je došao drugi put Sveti Jovan Kronštatski, pitao igumaniju da li su sve sestre na poslušanju. Igumanija je rekla da, sve su sestre na poslušanju. Međutim, Sveti Jovan Kronštatski je Duhom Svetim vidio da jedna monahinja nije bila na poslušanju. I tada je imenom rekao, a šta je sa tom i tom sestrom? Onda mu igumanija rekla da ona godinu dana ima problem sa nogama i da ne može da bude na poslušanju. On je opet ušao u keliju, pomolio se za nju vatreno, klečeći ispred njenoga kreveta i ona je odmah ozdravila i mogla je da obavlja svoja poslušanja. Imamo svjedočanstvo čovjeka koji se 8 godina, da možete da vidite razliku između molitve hrišćanina grešnoga koji se trudi, ali opet grešan čovjek, razlika, kažem, između molitve hrišćanina grešnoga i molitve pravednika. Ovaj čovjek, hrišćanin, se moli 8 godina da mu Gospod pošalje djevojku po srcu koju bi oženio, čestitu i kako on tamo opisuje, ali 8 godina nije imao sreće da nađe takvu djevojku. Kada je zamolio Svetog Jovana Kronštatskog da se pomoli za njega, da nađe takvu djevojku da se oženi, 3 dana poslije molitve našao je takvu djevojku i oženio se. Imamo slučaj sa ženom Marija Vladimirovna Gan. Roditelji su htjeli da je udaju za čovjeka koga ona nije voljela. I tada je Sveti Jovan Kronštatski učinio samo ono što je nekim svetiteljima bilo svojstveno za života. On se dok je živ javio na drugom mjestu, sa jednog rastojanja, zamislite, javlja se na drugom. Javio se ovoj djevojci u snu i rekao je, dođi kod mene u Kronštat na ranu liturgiju. Kada je ona došla, on joj je rekao, ne boj se, nećeš sudati za toga čovjeka, nego ćeš sudati za čovjeka koga voliš i živjet ćete u Petrogradu, što se i obistinilo. Opet drugi slučaj, u Petrogradu je živjela blagočestiva djevojka koja je zavoljila jednog mladoga čovjeka, ali je on bio siromašan i bez posla. A otac njen je bio strog i nije dozvolio da se uda za njega, pošto čovjek nije bio imućan, imao posao i ona je bila zbog toga u rastrojstvu. Otišla je u Kronštat kod Svetog Jovana Kronštatskoga i zamolila ga da je pomogne. On joj je rekao, ne brini, bit ćeš sa svojim Mihajlom. Ona je noćila u Kronštatu i kada se vratila kući u Petrogradu, njen otac je rekao, možeš da se udaš za toga tvoga Mihajla, svu noć sam sanjao Svetog Jovana Kronštatskoga i nije mi dao mira i pokoja dok nisam u snu priznao da ću ti dozvoliti da se udaš za njega. Imamo svjedočanstvo Tatarke, muslimanke, to opet govori kao i Sveti Vasilij Ostroški ovdje, što priziva ljude svih vjera, nacija i čini čudesa Sveti Vasilije svakome čovjeku, nebitno koja je vjera, koja nacija, samo da čovjek iskreno prizna njegovu svetost, da mu se iskreno obrati, tako je bilo i sa Svetim Jovanom Kronštatskim. Došla je Tatarka muslimanka da ga moli da iscijeli bolesnog muža. Upitao je Sveti Jovan da li vjeruje u Boga. Kada je dobio potvrdan odgovor, rekao je, molit ćemo se zajedno, ti se moli kako znaš na svoj način muslimanski, ja ću se moliti na svoj način hrišćanski. I ubrzo posle toga njen muž je bio iscijeljen. Opet imamo slučaj sa gospodinom Šustinom, čiji je otac bio na samrti od zapaljenja grla. I kada je došao svet Jovan Kronštadtski kod njega, on je rekao: zašto mi nijeste rekli da je tako ozbiljno bolestan, ja bih donio sve te darove da ga pričestim. To opet, braćo i sestra, govori da je svet Jovan Kronštadtski služio božanstvenu liturgiju svaki dan, da se pričešćivao tila i krvi svaki dan, da je u tijelu i krvi Hristovoj nalazio tu silu blagodatnu koja ga ukrepljuje na njegove podvige, jer su, kažem, njegovi podvizi bili nevjerovatni. Čovjek se ustaje u 3 sata, služi liturgiju skoro do 12 u podne, odlazi u Petrograd, služio molebne po domovima, kućama, bolnicama, vraćao se u ponoć kući. Maksimalno je spavao 3 sata i govorio je da mu silu, tu blagodatnu energiju daje to što se pričešćuje svaki dan. Zato mi ovdje u Ostrogu stalno vas molimo, pomoći će vam Sveti Vasilije, ali ne možete Ostrog da smatrate magijski, razumijete? Vi morate da živite životom hrišćanskim, da idete na liturgije, da posjećate, da se pričešćujete. Evo vam čudo gdje govori Sveti Jovan Kronštadtski: da sam znao da je tako ozbiljan, donio bih sve te darove, znači tilo i krv, bi donio da ga pričestim. I onda ga je pitao: vjeruješ li da ti silom Božijom mogu pomoći? Kada je čovjek rekao, ispovjedio da vjeruje da mu Bog može preko Svetog Jovana pomoći, on je tada, pošto je imao zapaljenje grla, dunuo je 3 puta krstoobrazno u usta i udario pesnicom po stolu gdje su bili neki lijekovi. Rekao: ovo ne treba ništa za te lijekove. Rekao je: dovedite mi ga u Kronštadt da ga pričestim. Obrate pažnju koliko je davao u svim svojim molitvama i čudotvornim dejstvima, koliko je davao značaja svetom pričešću. To nije nimalo slučajno. Znači, bez crkve, bez Hrista, Boga koji obitava svetim tajnama, mi ne možemo činiti ništa. Onda imamo jedan interesantan događaj kada je Sveti Jovan Kronštadtski bio u Moskvi. Služeći liturgiju u jednom hramu, prišao je čovjeku koji je tada bio mladi oficir, uzeo ga za ruku i poljubio mi ruku. Svi se u hramu začudili, jer su znali da to Sveti Jovan ne radi slučajno, da će nešto sa tim mladim oficirom biti potom u životu, da će postati neki sveštenik. Taj mladi oficir je bio budući optinski starac Varsonuf, je prepodobni, koji u tom trenutku čovjek bio oficir i uopšte nije imao stremljenje, čak nije imao ni maštu, ni želju da bude sveštenik. Ali potom, kako se složio njegov životni put, zamonašio se u Optini i postao jedan od velikih pustinskih prepodobnih otaca. I ima svjedočanstvo svetoga Varsonufija o snu, da je sanjao kako ga Sveti Jovan Kronštadtski vodi na nebesa. I kaže: podižemo se, nebo iznad nebesa, podižemo se, i kaže mu Sveti Jovan Kronštadtski u jednom trenutku: ti ostani ovdje, ovdje je tvoje mjesto. A Sveti Jovan Kronštadtski počinje da se uspinje još više. A kaže mu Sveti Varsonufije: gdje ćeš ti? A on njemu kaže: ja sam gore, ja prebivam na vrhu. To opet govori da Sveti Jovan Kronštadtski ima prisustvo u blizini same Svete Trojice, da je on bio izabrani sastup Svete Trojice i da je Bog obitavao u njemu i na zemlji, a pogotovo da obitava sada u njemu dok se on nalazi na nebesima i moli Boga za nas. Ima isto jedno nevjerovatno čudo koje se desilo sa Svetim Jovanom Kronštadtskim, kada je taj eparhijski mitropolit Isidor pozvao Svetoga Jovana, pošto Svetog Jovana, znate, nisu voljeli sveštenici. On je bio čovjek koji je, baš zbog te svoje harizme, zbog neke svoje posebne ljubavi prema Hristu, prema ljudima, ljudi su njega voljeli, probudila se ta nesretna zavist kod samih sveštenika prema njemu, pa ga nisu voljeli i klevetali su ga. I onda su počeli da ga klevetaju kako on ulazi u tuđe te parohije, pa služi tamo što kao njemu to ne treba, to mu je zabranjeno, i žalili se pismeno se žalili mitropolitu Isidoru da ga on kazni. I mitropolit Isidor je zovnuo Svetoga Jovana. Kada je on ušao, ovaj mitropolit je rekao: šta to radiš, Jovane, žale se sveštenici na tebe, evo pogledaj šta su napisali. I čovjek otvara papir, papir prazan. A Sveti Jovan Kronštadtski se prekrsti i opet papir postane, vrate se slova. I tada ovaj mitropolit Isidor pane pred njim na koljena, vidi da je pred njim Boži čovjek koga Bog brani i štiti, i zatraži da mu oprosti. Sveti Jovan Kronštadtski je imao neobičan podvig, braću i sestre. On je živio sa svojom ženom kao sa sestrom. I to opet mnogi nisu razumjeli, pa su ga zbog toga napadali što ne obavlja bračne dužnosti. Čak je bio pozvan od mitropolita ovoga istoga Isidora na razgovor. Rekao me: šta ja čujem o tebi? Ti živiš sa ženom kao sa sestrom. Ti si to sam po nekoj svom proizvolu odlučio. To nema nikakve veze sa voljom Božijom. A Sveti Jovan Kronštadtski onako smireno kaže: vladiko, ja znam da je na to volja Božija, a i vi ćete se brzo u to uvjeriti. Okrene se, izađe iz njegove kancelarije. U tom trenutku mitropolit oslijepi. i počne da ga moli: Jovane, Jovane, vrati se, i opet zatraže od njega da mu oprosti, što mu je Jovan, naravno, od sve duše i srca oprostio. Imamo razne slučaje svjedočanstva kako sveti Jovan Kronštadtski proviđa budućnost. Ima jedno čudo kada je došao kod njega vrlo bogat čovjek, oficir. Ne, kada je on jednoj ženi, oprostite, pardon, dolazi jedna žena kod njega u Kronštadt i on joj daje kovertu sa novcem i govori joj: kada se vratiš u Petrograd danas, sjutra ujutru kad se probudiš, treba da izađeš na ulicu i prvi čovjek koga sretneš da mu daš ovaj koverac. I kaže: da obećaj mi da ćeš to da uradiš. Ona mu obeća. Žena se vrati, ujutru se ustane, krene, izađe na ulicu, Nevski prospekt. Ide prvi čovjek prema njoj, obučen, bogato, ukrašeno, oficir. Ona razmišlja: nemoguće, sigurno treba da bude neki siromah kome ja treba da dam ovaj novac. Nije sveti Ivan mislio na ovoga čovjeka. I prođe ga. Međutim, počinje da razmišlja, ali meni je sveti Ivan rekao da prvom čovjeku koga sretne na ulici dam taj novac. Ona se vrati i kaže: izvinite gospodine, i ispričamo slučaj. Ja sam jučer bila u Kronštadtu, sveti Jovan Kronštadtski mi je dao konvertu novca, ne znam koliko je tamo novca, da dam prvom čovjeku koga sretnem. Tada je čovjek počeo da plače i objasnio je da je njegova žena teško bolesna i da je on u tom trenutku išao da proda najdragocenije stvari iz kuće da bi mogao da plati njeno liječenje. I to, braćo i sestre, opet pokazuje na koliko je sveti Jovan Kronštadtski bio preispunjen Duhom Svetim, da je vidio da će sutra ta žena da sretne tog i tog čovjeka koji ima taj i taj problem i da treba da mu novčano pomogne. Postoji opet svjedočanstvo koje govori da je sveti Jovan bio prorok. Kapetanu drugog ranga, Aleksejevu, koji je ostao udovac, rekao je proročke riječi: završit ćeš akademiju, postaćeš arhijerej i bit ćeš u mojoj postojbini episkop arhangelski. Što se dogodilo s ovim čovjekom? Onda imamo isto jedno svjedočanstvo divno koje opet pokazuje proroštvo svetog Jovana Kronštadtskoga, kako je Duhom Svetim vidio sudbine ljudi u budućnosti. Priča poznatog profesora Kazanskog univerziteta Aleksandra Ivanovića Aleksandrova, kada je otac Jovan došao u Kazanj kod jedne blagočestive porodice da služi moleban za zdravlje. On je počeo da služi taj moleban, a ovaj sveštenik, a ovaj čovjek, taj profesor, on je nekako isto u mislima osudio svetog Jovana Kronštadtskoga. Počeo je da priča kako on, šta on umišlja, da je on neki svetac, ide tako služi te molebne, neću da idem. Iako je bio pozvan kod te porodice na taj moleban svetog Jovana, on je rekao: neću da idem. Pa se onda opet u jednom trenutku predomisli, kaže: ajde, opet ću otići. I on je pristupao toj kući, ušao je u ulaz i sad u toj sobi gdje je služio svetog Jovana Kronštadtski nije bilo prozora. On fizički nije mogao da vidi ovoga čovjeka. I kada je završio moleban, rekao je: a zašto profesor Aleksandrov ne uđe da cjeliva krst? A kada je ušao ovaj profesor, onako postiđen, ušao da cjeliva krst na kraju molebna, onda mu je rekao sveti Jovan Kronštadtski: zašto se vi, profesore, bojite krsta? Pa vi ćete sami uskoro ljudima davati krst da cjelivaju. Ovaj čovjek je bio u šoku zato što je bio, pazite, profesor na univerzitetu, oženjen, porodičan čovjek. Međutim, ubrzo poslije toga umrla mu je žena, ili ga je ostavila žena, mislim da ga, u ovom slučaju da ga je ostavila žena, i onda je on onako razmišljao o smislu života, došao do toga da bi najbolje za njega bilo da se zamonaši, zamonašio se i postao je monah, potom rektor Kazanske duhovne akademije i episkop. Znači, obistinulo se ono što je rekao sveti Jovan, da će davati krst ljudima da cjelivaju. Evo još, pošto ima mnogo svjedočanstava, a imamo i brata našeg bogoslova Željka koji ima da vam izlaže misli o molitvi svetog Jovana Kronštadtskog, evo možda još da vam navedem još ovo čudo koje se desilo sa kneginjom Jusupovom. To je bilo 1884. godine, ona imala 23 godine, bila je srećno udata, imala je dijete, ali se teško razboljela. I bila je 3 nedelje između života i smrti. U pitanju je bila atrofija bubrega. Liječio je čuveni ljekar Botkin. Medicinski slučaj ovaj je smatran beznadežnim. Njoj se u snu javio sveti Jovan Kronštadtski. Kada je ona rekla ocu da joj se javio sveti Jovan Kronštadtski, koji je, kažem, bio živ, on se kao živ javlja ljudima i u snovima i najavi. Njen otac je rekao: i ja sam svu noć u snu vidio oca Jovana Kronštadtskog i želim i ja da odem kod njega da ga zamolim da dođe i pomoli se sa nama. Sveti Jovan Kronštadtski je došao sa njima, oslužio moleban za zdravlje i ubrzo poslije toga ova žena je ozdravila. I čuveni ljekar Botkin je sa suzama rekao, ovo mi nijesmo učinili, misleći na medicinu, na nauku ljudsku i na napore ljudske. Za kraj, da ne bih odugovlačio, kažem, mnogo ima svjedočanstava njegovih čuda, mogu samo da vam kažem da sam ja imao tu čast da studiram u toj akademiji gdje jeste čuvaju svježe uspomene sjećanja na Svetog Jovana Kronostavskog u Petrogradu i da vam ispričam da sam bio svjedok čuda kada sam sa delegacijom Akademije Petrogradske trebao da idem na obratenje moštiju prepodobnog Avi Justina Popovića, mislim da je to bila 2014. godina. I naš vladika rektor nam je dao novac, baš onako pozabašnu sumu, da uzmemo lijepu ikonu Svetog Jovana Kronštatskog u njegovom hramu na Karpovci gdje je on sahranjen i da je odnesemo kao dar od Akademije Avi Justinu Popoviću. Da napomenem za one koji ne znaju da je prepodobni Ava Justin Popović isto završio našu duhovnu akademiju kao i Sveti Jovan Kronštatski. Mi smo došli u manastir gdje je sahranjen Sveti Jovan Kronštatski, pitali monahinju da li možemo da kupimo odgovarajuću ikonu kao poklon za manastir prepodobnog Ave Justina Popovića na praznik obretenja njegovih moštiju. Onda je ta monahinja otišla kod igumanije i uskoro se vratila sa igumanijom. A igumanija nam je rekla, vratite taj vaš novac vladici rektoru akademije, mi imamo ovdje ikonu sa djelićem odežde Svetog Jovana Kronštatskog. Tu ikonu trebao je jučer da dobije na poklon bugarski patrijarh Neofit, ali su ljudi koji su ga u pratnji bili njegovoj zaboravili tu ikonu. I ona kaže, vidim da to nije slučajno, nego da je Bog želio i Sveti Jovan Kronštatski da ta prelijepa ikona koja ima u sebi, kažem, prilijepljen onako djelić odežde Svetog Jovana Kronštatskog, bude poslana njegovom bratu u Hristu, isto svetom našem Avi, prepodobnom Justinu Ćelijskom. Drugo čudo, isto koje ja mogu da vam lično posvjedočim, jeste kada sam sa nekolicinom studenata dogovarao se da idemo prvi put u Jerusalim i kao studenti nismo imali dovoljno novca da nađemo za kartu koja je bila baš skupa do Tel Aviva, potom Jerusalim i nazad, znate, to je bio za nas student ogroman novac. I mi smo odlučili da se molimo Svetom Jovanu Kronštatskom i molili smo se onako svojim riječima kako se i Baćuška molio. On je uvijek govorio da su najbolje molitve kad se čovjek moli svojim riječima. I onda smo se mi molili svojim riječima, govorili smo mu da je on bio za života i poslije života milostiv pastir, da je pomagao ljudima, da je razdavao ljudima ogroman novac, ne gledajući koliko daje u slavu Božiju, pa eto i da nama pomogne da nađemo novac da odemo u Jerusalim. Tada sam ja pozvao na telefon jednog čovjeka, sveštenika, oca Mihajla, koji je starješina hrama Svetog Jovana Kronštatskog, s kojim se ja nisam ništa posebno znao, vjerujte mi, sada se znam posle tog čuda malo bolje, ali tada nisam uopšte sa njim znao. On nas je pozvao da dođemo kod njega na jedno bdenije, uveo nas u kabinet i pitao nas koliko nam treba. Mi smo onako snebivajući se, znate, pa koliko ga nam god date, 2-3 hiljade rubalja, ne znam sad. Čovjek nam je dao 30.000 rubalja. To je sada možda nekih 700-800 evra da smo mi mogli da kupimo povratne karte. Mi smo svi bili poraženi i svi smo osjetili u tom čudu da je nekako Sveti Jovan Kronštatski dotakao se srca ovoga čovjeka sveštenika koji nam je onako štedre ruke dao taj novac i mi smo mogli da odemo. Sjećam se kad smo izašli tog hrama, ispred njega je ogromna plakata slikom Svetog Jovana Kronštatskoga. Mi smo onako bili potrešeni, bukvalno potrešeni. To je za nas bilo zaista vidljivo, opipljivo čudo milosti Svetog Jovana Kronštatskoga koji je učinio preko ovoga sveštenika koji je, kažem, starješina hrama Svetog Jovana Kronštatskog u Petrogradu. Kao što kaže Sveti Jovan Bogoslov kada završava evanđelje, a ima mnoga druga čudesa koje je učinio Gospod Isus Hristos, koja, mislim, ne bi mogla da stanu u sami svijet knjige zapisane kad bi se pričalo. Tako i mi, govoreći o čudesima bilo kog svetitelja, i Svetog Vasilija Ostroškoga, i Svetog Jovana Kronštatskog, ne možemo iscrpiti to dejstvo blagodati Božje Duha Svetoga i ta čudesa prebrojati koja su oni učinili i čine. Pa eto, oprostite što na ovom momentu moramo završiti. Dosta, kažem, svjedočanstava zbog ograničenja vremena ne mogu vam zasvjedočiti, ispričati i pročitati, ali sve vas, kogod nije upoznao se sa tim divnim pastirem, Božjim ugodnikom, savjetujem da pročitate. Ima on mnoga svoja dijela, Moj život u Hristu, dnevnike razne, da pročitate njegove žitije, jer ćete osjetiti i doživjeti veliki izvor, istočnik blagodati Božje koja se iz njega izliva na sve nas i neka je njemu, Svetom Jovanu Kronštatskom, slava i hvala svuda i u Rusiji i u Srbiji, u Crnoj Gori i ovdje u Ostrogu kod Svetoga Vasilija. Neka mu je slava i hvala sa Svetim Vasilijem što su bili i ostali Božji ljudi, što su nam propovijedali Hrista, što se mole za nas i molit će se za crkvu Hristovu i za sve hrišćane do kraja vijeka i svijeta. Amin.
Teolog Željko Knežević govorio je također na temu Žitije i heruvimska molitva svetog Jovana Kronštatskog.
Pomaže Bogu, draga braće i sestre. Ja ću govoriti večeras o svetom ocu Jovanu Kronštatskog, o mislima o molitvi kod svetog Jovana Kronštatskog. Zato ću početi ovo na izlaganje koje je večeras sa jednom kratkom molitvom. Gospode, ime ti je ljubav, ne odbaci me zabludjeloga. Ime ti je sila, osnaži me jer malaksavam i padam. Ime ti je svjetlost, prosvijetli dušu moju pomračenu životnim strastima. Ime ti je mir, umiri pometenu dušu moju. Ime ti je milost, ne prestaj da me miluješ. Divan je Bog u svetima svojim. Sveti otac Jovan Kronštatski je imao jedan pozdrav kada je ulazio u crkvu. On je svojim saslužujućim sveštenicima i narodu govorio: zdravstvujte, bratio. Pa ja želim da vas i ovom prilikom tako pozdravim, jer on je volio taj pozdrav: zdravstvujte, bratio. Draga braće i sestre, sveti otac Jovan Kronštatski je bio rijetka pojava. I to ne samo među nama ljudima, i to otkad postojimo mi kao ljudi do danas, nego i među svetiteljima uopšte. On je čudesan svetitelj. On je svetitelj apostolske vjere i kao oni čini apostolska čudesa, kako nam je i naš otac Vladimir pokazao u svojoj besedi. Ali također primjećujemo kod našeg svetog oca Jovana Kronštatskog plamenu molitvu. Molitvu zastupničku i riječ kao što je imao sveti Jovan Zlatousti, čijim tumačenjem je Evanđelja po Mateju se naslađivao i hranio duhovno. Sveti otac naš Jovan Kronštatski ima iscjeliteljnu i čudotvornu molitvu kao naš nebeski zaštitnik i duhovni otac naš, sveti otac Vasilije Ostroški čudotvorac. Sveti otac naš Jovan Kronštatski ima devstvenost svetog Grigorija Bogoslova, iako je sveštenik samim tim i oženjen čovjek. O tome je najviše rekao otac Vladimir. Ali voljom Božjom on je izabrani sasud Duha Svetog, on je njegov svetitelj. Ima siromaštvo svetog Spiridona i pokajničku unutrašnju iscjeliteljnu molitvu evanđelskog carinika: Bože milosti, budi mene grešnom. A iznad svega ima plamenu osjećajnost za palog, malog, grešnog čovjeka, kao što smo svi mi. Ima heruvinsku molitvu, heruvinska znači vatrena, ognjena, kojom izvodi oganj Duha Svetoga kao sveštenik na časnu trapezu, na svete darove, na sabrani narod, na živu zajednicu Duha Svetoga. Njegova ličnost se čitava udubljivala u evanđelski lik Hristov i sva se utapala u Hrista. I time je on postao nepodijeljen, pun i cijel okrenut Hristu i živ u njemu. I u toj nepodijeljenoj hristocentričnosti počiva i njegov proročki značaj, o kojem nam je nešto rekao naš brat Miodrag. Kada služi, on se znači udubljuje u bogosluženje. On stoji smjelo pred živim Bogom, Majkom Božijom, Bogorodicom Marijom i nebeskim silama i Božijim svetiteljima. Njegov glas i lice se vidljivo u tim trenucima mijenjaju. Osjeća se jako prisustvo blagodati Božije. Ali zatim on jako, i to se vidi u njegovim molitvama, osjeća bol zbog slabosti čovjekovih, odnosno slabosti svih nas. Jer i on je, iako svetitelj, bio živ čovjek. Za njega je zemaljsko služenje bilo samo priprema za nebesku službu, za nebesko služenje. On se sabrati sveštenicima obraćao na sljedeći način. Molite se, braćo, da nam Gospod pomogne da ovu svetu liturgiju, koja je spasonosna i blagodatna za cijeli svijet, bogovodno savršimo. Jer, kao što znamo, liturgija je djelo narodno, jer je na liturgiji prisutan narod, odnosno mi svi sa našim amin. U prvom dijelu liturgije Sveti Otac Jovan sebe posmatra molitvenikom za sve ljude, za sve nas, za našu, za njemu povjerenu pastvu. On se osjeća svu muku i tištanje, potčinjenost grijehu. Zna on da svi mi očekujemo i sada njegovo posredovanje, da se nadamo, da se molimo baš mi koji smo došli ovdje kod našeg svetog oca, našeg Vasilija Čudotvorca i molitvenika i zastupnika kod Boga živog. U svem otac Jovan moli se ne više prozbeno, već se moli vatrenom molitvom, zahtijeva po vlasti koju mu je kao svešteniku data od Gospoda, jer on je postavljen kao sveštenik od Gospoda živog. Zahtijeva u svojoj prozbi, u molbi, dotiče se u svojoj molbi kraja odjeće Gospodnje i tražeći milost dušama koje su njemu od Gospoda povjerene. Neobična je to molitva. Ta molitva je nepobjediva, ona koja osvaja, ona koja može da gane Gospoda. Jer on vidi namjeru našeg srca, našeg unutrašnjeg čovjeka i po toj namjeri nam najčešće i biva. Naše spasenje, draga braće i sestre, negdje se nalazi između straha Gospodnjeg i nade na život vječni. Pokušat ću skromno nešto da objasnim. Kada je na početku otac Vladimir govorio, rekao je da je naš otac Jovan Kroštacki u djetinjstvu imao viđenje anđela. Tada je otac Jovan imao 6 godina, bio je dijete i u sobi se prikazao anđel svojoj sili i svjetlosti. Kada je imao to viđenje, sveti otac Jovan Kroštacki, on je dobio utjehu od anđela po riječima anđelu da će anđel biti sa njim čitavog života i da će ga čitavog života čuvati i da će biti uz njega. Naš otac duhovni, kada smo počeli dolaziti u manastir, sveti manastir Ostrog, kod naše duhovnog oca, svetog Vasilija Ostroškog, u to neko vrijeme 90. godina bio je otac Lazar Ostroški. On nam je jedne prilike besedio da je posle Drugog svjetskog rata jedna naša sestra govorila kako je njena majka uvječe kada se molila, govorila molitvu Oče naš i u tom dijelu molitve kada je govorila hljeb naš nasušni daj na danas, kaže, ja sam se kao ćerka, znači kao dijete, molila, kaže, i ostavi nam malo za sutra ujutro, jer nam je hvalilo hleba. Nismo imali hleba. E sad, tu se nalazi neka nada i tu se nalazi neki strah. Taj strah je u stvari strah da ne ostanemo bez hljeba, a u stvari to je strah da ostanemo bez hljeba koji dolazi sa neba, da ne ostanemo bez Hrista. Znači, taj strah Gospodnji se odnosi na strah da Gospod ne odstupi od nas. A nada se nalazi u tome da će Gospod po milosti svojoj da nam pruži spasenje i da nas zastupničkim molitvama svetog oca našeg Vasilija i drugih Božih, svetog oca Jovana Kroštatskog i ostalih Božih uvodnika kojima se mi molimo i naći, primiti molitvu našu i naš život i da ćemo imati život vječni. Kako je to u stvari kod našeg svetog oca Jovana Kroštatskog? Znači, on kaže da se noću rado molio. Svi su spavali, kaže, niko mi nije smetao. Molio sam se da mi Gospod prosvjetli razum. I Gospod ga je uslišio. Znači, vidimo da kada imamo iskrenu molitvu, kada se iskreno molimo Bogu, kada naš unutrašnji čovjek, kada naše srce ima proširenje tom svjetlošću, kada dopustimo Gospodu da uđe u srce naše, tada Gospod rastira tamu koja je u svima nama, draga braći i sestre. Svjetlo svjetli u tami i tama je neobuze. Tako govori sveti bogoslov Jovan u Evanđelju svome. Znači, duhovno uzrastanje uvijek ide od malog, od onoga nekog običnog našeg ljudskog traženja, kao što je tražio naš mali, tako da kažem, kao dječak, sveti Jovan Kroštatski. Znači, ispunjava se u svetom našem ocu Jovanu Kroštatskom ona evanđelska riječ kojom Gospod govori da je carstvo nebesko kao zrno gorušičino, odnosno ono je malo, to je jedno malo zrno koje kada uzme čovjek i kada poseje, kaže u evanđelju, po njivi svojoj, koje je istina namenja svih semena, a kad zraste veće je od svih drveća i bude drvo, da ptice nebeske dolaze i sjedaju na njegove grane. Evanđelje po Mateju. Znači, naš otac, sveti Jovan Kroštatski, je kroz molitvenu želju, znači kroz jedno pokretanje čovjeka, svjesno, voljno pokretanje čovjeka, još u tim mladim danima, kada je u tom svom teškom siromaštvu, pošto je živio jako siromašan i pošto je imao problem, znači sa određenim slovima, pošto je nije mogao da razumije, pošto je azbuka bila naša ona crkveno-slovenska azbuki, pa onda nikako nije mogao da savlada a i az i b i buki, mislio da je to 4 slova, pa onda je nekako to na slogove razvrstavao i teško mu je bilo duči. O tome je nešto govorio više naš otac Vladimir. Znači, od tih dana kod njega se javlja želja, znači, jedna duboka za molitvom i on, znači, u tom svom odnosu o kojem on govori da je klekao, da je tada živo stao na molitvu, ta molitva plamena, heroinska, njega nije napuštala, nego naprotiv, ona je, kao smo rekli, kao zrno gorušičino, zrno vjere, uzrastala u našem svetom ocu Jovanu Kroštatskom. Otac Jovan živi od riječi Božije. On kaže sljedeće riječi. Evanđelje je, kaže, bilo moj učitelj, vođa i pomoćnik. Još od djetinjstva. On se svakog dana utubljivao u knjigu života u Evanđelje. Htio bi ovom priliku da vam kažem da sam čitajući i spremajući se za ovo predavanje razumio molitvu od svetog oca našeg Jovana jednu ideju, a to je da je on od malena ponio jednu misao srčanu, a to je da se neprestano udubljuje u Božiju službu. Ideju Božije službe treba da svjesno prihvatimo, jer ta je ideja duša onoga što je daje jedinstvo, silu, istinu. Većini ljudi ta ideja Božije službe nekako izmiče. Služba Božija sadrži cjelokupnu hrišćansku nauku, etiku i dogmatiku. Božje proviđenje sa ljudima kao slikama Božijim cijelu istoriju starog i novog zavjeta, istoriju crkve, Božja služba obuhvata stvaranje svijeta i čovjeka, blaženstvo raja, grehovni pad, prevaru čovjeka i kaznu koja je uslijedila njegovu kasniju nemoć, porošnost i nedložnu potrebu pokajanja. Ali najsnažnija Božja služba je sveta liturgija, draga braće i sestre. Ta tajna ljubavi Božje obnovljenja i oboženja čovjeka. Jer Hristos silazi u oltar i čini čudo pretvaranja. On se cio žrtvuje, postaje hrana, piće svima nama i nastanjuje se u svima nama. Htio bih da kažem nešto u odnosu svetog oca Jovana prema evanđelju. Opet ću se vratiti u neko njegovo djetinjstvo, jer očito da nešto što nas pokrene u djetinjstvu, da to što nas u djetinjstvu kao ljude pokrene, ostaje nekako kao pokretač u nama čitavog života. Znači ono se razrasta i donosi svoje plodove. Sveti otac Jovan, znači utiskujući se u evanđelje, je jednom prilikom, znači kao mlad, dobio svog oca evanđelje, ali to evanđelje je bilo napisano na starom crkveno-slovenskom jeziku, jeziku na kojem mi i danas vršimo službe Božije. S obzirom da je to evanđelje bilo na crkveno-slovenskom jeziku, on je volio da čita, znači, to evanđelje su mu bile zanimljive određene riječi i određena poglavlja na način taj da je on osjećao dubinu ne samo riječi nego i duha svetoga koja se nalazila iza tih riječi. Želim ovom prilikom da kažem da i mi, draga braće i sestre, kada čitamo evanđelje, nešto što je njemu, svetom Jovanu, bilo poznato i što je obilježilo njegov čitav život, jer on je zaista evanđelski čovjek, kao naš patrijarh Pavle. I poseban po tome, jer sva njegova nauka, tako da kažem, jer on nije bio naučni čovjek, izlazila iz evanđelja. Na koji način je on čitao evanđelje? Poznato je da evanđelje čitamo u odlomcima, odnosno čitamo u začalima. Znači, u nedjeljom, kada je služba Božija, mi čitamo začala evanđelska. Na tim evanđelskim začalima, to su dijelovi, znači, gdje se određena misao Božija, koja je od strane crkve određena, čita na tom bogosluženju. Dok, recimo, u strasnoj sedmici mi pročitavamo kompletna evanđelja, baš iz razloga toga da kompletno evanđelje kao smisao i kao ukupnost možemo da razumijemo. I mi smo pozvani, draga braći i sestre, da na isti način se utiskujemo u evanđelje Hristovo, kao što se utiskivao sveti otac Jovan Kroštatski. On je to osjetio u svojoj ranoj mladosti, kao dječak sa 10 godina. Kasnije, naravno, kao sveštenik, on je ostvario u svojoj službi i u svojem načinu života oboženje, ono o čemu mi govorimo, i spasenje, i postao, znači, svetitelj naše crkve pravoslavne. Otac Jovan se svjesno trudio, znači, da živi u Bogu. O tome svjedoči njegov dnevnik, znači, Moj život u Hristu. Ja bih vam sad kratko samo pročitao par razmišljanja svetog oca Jovana, kako je to on govorio. Vjeruj i nadaj se, jer kao što je tebi lako da dišeš i živiš vazduhom da jedeš ili piješ, još je lakše vjeri tvojoj da gospoda dobije sve duhovne darove. Molitva je disanje duše, molitva je duhovna hrana i piće, molitva je voda živa kojom duša naša gasi žeđ. Molitva, to je sozrcavanje u sebi ljudima i prirodi dijela premudosti, dobrote i svemoći Božije. Molitva je postajano stanje blagodarnosti, molitva je disanje duhovno. Moleći se, mi dišemo Duhom Svetim. Molite se Bogu Duhom Svetim. Ovdje ću stanut pa ću reći. Svaka naša služba, crkvena, liturgija, večernja, molebani, svaka naša prozba, odnosno molitva, svaka se vrši Duhom Svetim. Jer ako smo iskreni, ako se iskreno molimo, ako smo u svojoj namjeri pošteni, tada su nama moli Duh Sveti. Znači on silazi i moli se u nama. Molitva je kada se moliš Gospodu očima srca, kaže Sveti Otac Jovan Kroštatski, gledaj unutar sebe, gledaj dušu svoju. Gospod je tamo u mislima tvojim i u ispravnim kretanjima srca tvoga, kao što je izvan tebe i na svakom mjestu. Bog brzo usliši molitvu kada se dvoje ili troje zajedno od srca mole. To je iskustvo. Znači, molitva koju vam je Sveti Otac Jovan naš Kroštatski volio ljude, odnosno živio za svoju pastvu, je bila zastupnička, hodatajstvena, mi kažemo hodatajstvena, odnosno govorimo o molitvi zastupništva, gdje se mi molimo Presvetoj Bogorodici, Svetom Jovanu Krstitelju, svetiteljima, Gospodu, za narod. Ta zastupnička molitva je molitva kojom se molio i Isus. Jer jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi. A taj posrednik između Boga i ljudi je čovjek Isus Hristos, Bogov čovjek Isus Hristos, koji sebe daje u otkup i za sve. Zastupničke molitve mogu se obaviti za svaki dobar dar od Boga, radi spasenja drugih. Tako je i Sveti Otac Jovan. Znači, on je tražio i molio se da ne samo za sebe izmoli nešto, nego da za svoju pastu, za sve nas. Kaže, ako hoćeš molitvom da izmoliš za sebe neko dobro od Boga, tada se pre molitve pripremi za nesumnjivu jaku vjeru i preduzmi blagovremeno sredstva protiv sumnje i nevjera. Nije dobro ako tvoje srce za vrijeme same molitve klone u vjeri i pokoleba se u njoj. Tada i ne pomiješa da ćeš dobiti ono što si molio od Boga sumnjeći, zato što si uvrijedio Boga, a onima koji ga vrijeđaju Bog ne daje svoje darove. Ako imate vjeru i ne posumnjate, možete i gore premještati. Znači, ako posumnjate i ne povjerujete, nećete učiniti to. Ali neka isto je svaki čovjek s vjerom, ne sumnjajući ništa, kaže apostol Jakov. Neka ne misli da će primiti šta od Boga. Čovjek dvojedušno nepostojan je svim putevima svojim. Srce koje sumnja u to da Bog može da daruje, moljeno kažnjava se za sumnju. Ono bolesno pati i stješnjava se sumnjom. Imaj na umu da Bog za vrijeme tvoje molbe očekuje tvoj potvrdan odgovor na pitanje koje ti on postavlja iznutra. Znači, Bog uvijek nas pita, vjeruješ li da to možeš, da to mogu da učinim. Znači, kada čitamo neku molitvu ili kada se molimo svojim riječima, mi pored traženja, pored riječi molitve gdje se moramo usredsrediti, znači na molitvu, moramo imati duboko povjerenje i duboku vjeru da možemo, da će se naše molitve, odnosno prozbe, ostvariti, odnosno da će Gospod nama odgovoriti, da će po našem srcu, po našoj iskrenosti i čestitosti to nama dati. Takva je bila iscijeliteljska molitva kod Svetog Otca našeg Jovana Kroštatskog. Otac Jovan Kroštatski govori da se treba moliti kao dijete, prosto, i da se skroz topimo, kaže, sa sadržajem molitve. Tako da kad molitvu prinesemo iskreno i srcem i umom, jer Bog je sav istina i dobrota. Tako neka i tvoja duša bude bez podvojenosti. Misli na to da je Bog sasvim duh, sasvim razum. Tako i tvoja molitva treba da bude sasvim duh, sasvim razumna. Bog je punoća slobode, tako i tvoja molitva treba da struji iz tvog slobodnog srca. Molitva je živa, čiji moj razum shvati njen smisao, srce se osjeti i cijela volja teži ka volji Božjoj. Oko molitve, znači, mi moramo da se trudimo. Pri molitvi treba da imamo tako čvrstu i nepokolebljivu veru da svaka sumnja otpane i da je Bogu sve moguće i zaista je Bogu sve moguće. Pri tome je potrebno živo pouzdanje da Bog sve ispunjava, jer njegovo je biće dobrota, njegovo djelovanje, ispunjenje, njegova ljubav, darovanje. Položi sve svoje pouzdanje na Boga, vjeruj samo da je On uvijek kod tebe i naravno da ti sve možeš. Otac je sve svoje potrebe, znači, iznosio pred Boga. On se molio također i za svoje sveštenstvo i kasnije svjedoči: od sveg srca zahvaljujem tebi, životodavče, što si mi uslišio molitvu za ljubav prema bližnjima i za preziranje svega zemaljskog. Ti si izlio moje srce razumom, obdarenu, blaženu, mirotvornu ljubav, učvrstio meni da bi bio tvoj iskreni sin. Šta je to vjera ili šta je to molitva? Mi moramo, braće i sestre, da znamo da je vjera povjerenje. To nas uči Sveti Otac Jovan Kroštatski u mislima svojima molitvi. Vjera je povjerenje, vjera je lični odnos. To je dar Boži, vjera je život, vjera je dodir, susret sa Hristom, povjerenje u Hrista. Vjerovati, odnosno moliti se, znači sticati Duha Svetoga. Vjera nije privatno traženje istine, već je vjera prihvatanje Hristove istine. Vjera je svjetlost koja prožima i objasnjava čitav naš život. Mi smo i ovdje došli zato što imamo vjeru, zato što želimo da pristupimo svetitelju našem, svetom ocu, Vasilju Ostroškom, čudotvorcu, koji je čudotvorac, isto kao što je to čudotvorac Sveti Otac Jovan Kroštatski. Ja lično znam samo Svetog Oca našeg Vasilija da je za života vršio čudotvorstva, i Svetog Oca Jovana Kroštatskog, čudotvorstva koja su bila vidljiva čudotvorstva. Vi svi znate da za nevolje Svetog Oca Vasilija našeg Ostroškog ovdje od knjeza Rajića, i tada je on svojom riječju zbog nevolje koja je bila upokojili se sinovi knjeza Rajića, a kasnije kada se taj knjez Rajić pokajao, kada je došao i prinio svoje pokajanje, tada je Sveti Otac naš Vasilije, Ostroški čudotvorac, učinio čudo i opet podario knjezu Rajiću 7 sinova. O čudotvorstvima Svetog Oca Jovana Kroštatskog je govorio Otac Vladimir, ali čisto da kažem da je bilo i toga da je Sveti Otac Jovan Kroštatski vaskrsavao i mrtve. Znači, govorili smo o vjeri. Znači, vjerovati znači da tu budemo za druge. Znači, vi ste došli u naš manastir Ostrog, došli ste kod Svetog Oca Vasilija Ostroškog, došli ste kod nas. Znači, naša je dužnost, znači, naša je obaveza da budemo tu za vas. Vjerovati znači biti za drugog. Ko vjeruje, taj ne pripada samome sebi, već pripada onome u koga vjeruje. Prava vjera je slobodna, jer oslobađa čovjeka od samoga sebe, od svih stvari i predmeta. Vjera je prinos, darivanje. Ko najviše vjeruje, taj najviše i daje. Vjera je i ljubav, jer ljubav ništa ne traži. Ako se daje da bi se nešto dobilo, ne dobija se ništa, a gubi se sve. Ako se daje sve, a ne očekuje se ništa, prima se sve. Vera je nada, potvrda stvari nevidljivih. Vera je svojstvo svih nas, vas i nas, jer smo mi ljudska bića. Vjera je čežnja, žudnja, nada, ispunjeno iščekivanje onoga što želimo. A ako želimo Hrista, onda će se to našim životima i ostvariti. Vjera je, znači, dodir drugog, a taj drugi, to je Gospod Isus Hristos. Kada govorimo o svetiteljima, draga braće i sestre, pa je svetom Jovanu Kroštatskom večeras na ovom predavanju i o svetom našem ocu Vasiju Ostroškom i sutra o svetim ocima naše crkve. Najčešće mislimo da su naši svetitelji neki ljudi koji čine samo čuda, da su magijska bića, nadprirodna bića, da su vanzemaljci, neki ljudi koji su svakako suprotni običnim ljudima. Međutim, najkraće rečeno, svetitelji Božji su cjeloviti, nepodijeljeni ljudi. Ja volim tu riječ, nepodijeljeni, jer mi je nekako draga, jer to nepodijeljen čovjek znači da je on ukupan, a čovjek je ukupan samo kada u srcu njegovom boravi svjetlost, odnosno kada se u srcu njegovom ovaploti Gospod naš Isus Hristos. Na isti način, istim molitvama, svojim heruvinskim plamenom, molitvenim, sveti otac Jovan Kroštatski govori o tome. Znači, svetitelji su ostvarne i dovršene ljudske ličnosti. Njih kao i nas je mučila i muči svaka ljudska muka, svaka ljudska briga. Pa bi ja ovom prilikom vama iz neobjavljenog dnevnika, to su neobjavljeni dnevnici svetog oca našeg Jovana Kroštatskog, samo pročitao jedan kratak insert da vidite kakav je to bio topal, divan, molitven i naravno, kao i mi, čovjek. 28. maj, subota po Vaznesenju, Gospodnje. Noć sam, kaže, proveo mirno. Samo sam osjećao malu jezu u leđima. Obukao sam se u topliji podrasnik. Ujutro sam ustao zdrav, ali u duši i tijelu sam osjećao čamotinu i pomolio sam se prilično lijeno. Došavši u crkvu, osjećao sam sanjivu čamotinju i nehotičnu razdražljivost prema svima koje sam sreo usput i u hramu. Ali tajno sam se pomolio Bogu da mi promijeni srce, da mi Gospod daruje krotost, da mi daruje smirenost, da mi daruje ljubav i srdačno raspoloženje prema svima. I Gospod je kako je divan Gospod. On je predivno izmijenio stanje mog duha, davši mi spokojstvo, nezlobivost. Apsolutno nabolje promijenio je moj unutrašnji svijet. Tada sam spokojno i svečano čitao kanon, a zatim oslužio liturgiju. Negdje pri sredini đavo se trudio da pokoleba moj mir, pristrašćem prema blistavoj truleži, mitri. Uplašio sam se da se ne nadimi, od sveća i kandila što gore, i još te skobom i nemoći u srcu, ali vjerom, tajnom molitvom i toplim pokajanjem oživioš i savladao sam đavolsko niti i umirio sam se. O kako je Luka prefinjen i neumoran đavo, a naša glupa pristaša su tako velika. Zatim sam s umiljenim i suzama doslužio liturgiju i izrekao propoved smjelo, glasno i od srca. Reću vam samo da je sveti otac naš Jovan Kroštatski bio mitroforni stavroforni protojerej. To znači u Ruskoj crkvi oni imaju čast znači po blagoslovu, odnosno po činu da nose mitru samo bez krsta na njoj. I on je imao na poklon, je dobio 60 mitri. I zamislite, imao je 60 novih mitri. I najsveti otac Jovan, kao i svi mi, gledao je da mu se ova što mu je stala na časnoj trpezi ne ogaravio svijeća. I to ga je mučilo na samom činu liturgije, kao što sve nas muči. Ja bih vas pozvao da se sutra svi zajedno sa nama na liturgiji ovdje kod svetog oca naše Vasilija Ostroško, zajedno u zajednici Duha Svetog pričestimo i da ne brinemo o tome hoće li nas se ogaraviti mitra. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanja oca Vladimira Palibrka i teologa Željka Kneževića na temu Žitije i heruvimska molitva svetog Jovana Kronštatskog, koje su održali u subotu 21. juna 2019. godine na duhovnim večerima subotom u Gornjem manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.